две от мястото на събитието.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате втора баскетболна инициатива на България Сити, проведена на 26 април.
Децата тук сега ще получат лакомства, топки, тези кошове. Предполагам, че се радват.
Е, как не? Това е голяма радост за теб. Аз ме нямаше вчера, когато си изгубявал, те, че ми звънят по телефона и ми кажеш: деди, вече имаме кошове за баскетбол. И той, малките ми го мърморят, това нещо ми го казват. Значи, доста е голяма за тях. Те обичат да спортуват. За тях това е една игра, която е различение. Нали, не само че да се развиват, то и се различат. И се радостни за всичко. То аз се радвам, че към репетирам се радвам. Ще съм на близо 70 години, 68 години съм.
Хубава инициатива е, благородна.
Да, чудесно. Даже има възможност и в Якимо да направя една такава. Едно баскетболно игрище и едно футболно игрище са да направя там. Също петанга да развиеме и за тия, където са по-старите и малките и големите може да играят в петанка. Това е един пак добър спорт, който различа добре и интерес е много. Още спорта трябва да се развива в България, защото там вече дисциплината става малко по-друга. Децата също стават по-дисциплинирани, спазват правилата и това за тях е добре.
Господин Гушков сега каза, че баскетбола, освен талант, се изисква и много труд. Така че може би виждаме сред тези деца един бъдещ баскетболист.
Ами, действително, за да постигнеш нещо, трябва да се трудиш, така само да лежиш и да кажеш, сега си играем, скочиш 15 минути, седнеш на сянка, това нищо не е. Трябва да труд, действително, за да можеш да постигнеш нещо. И тези, които са постигнали, са много труд, са постигнали. Това е действително така. Но мисля, че и тук може да излезе нещо, защото имаме амбициозни деца, така, които искат да играят, но нямаме къде, тук е тесно. Няма къде да се развиваме, но надявам се, че в Екимо ще направим една голяма площадка, където може да се развиват всички деца. Във всички насоки.
Освен това, какви са нуждите на децата? Какво имат нужда?
Ами, нашите деца получават всичко. Сега вече наближават религиозните празници, се почват да гласат от там, кое подразение се приемаме. Но предимно е храната, след това вече другите неща, които допълнително се изискват от тех. Те са различни, не можеш да ги избориш. То всеки ден изниква нещо, което е нещо непредвидено. Но когато и ние имаме пари, ние си го купуваме. Най-много за това лето, тази есен и тази зима изкараха много грип, който много пари плащахме за лекарства. А те са скъпи. Всеки едно дете малко да го заболи гърлото и нещо друго, тук вземе да каже, най-малко 30 лева да дадем за лекарства. Това е. Те са много деца, много пари отиват. Но какво да направим? Трябва да са добре.
Откъде идват средствата? От дарения ли не?
Действително само от помощ и дарение, никъде друго.
Те си отиват за децата.
За тези от всичко това, което е дадено за децата. Да. Аз и да ям, не знам колко може да изнема, ама не мога да ги завсичите. Живи и здраве.
Имам още няколко въпроса. Деница Иванова, Радио К2. Обществото следи с голям интерес вашите благородни инициативи. Какъв е вашият призив към управляващите, за да има по-малко нуждаещи се от подобни грижи?
И към управляващите, които са сега, които ще дойдат, нека да обърнат повече внимание на социално слабите и да направят така, че да развият дребния бизнес, който може да поеме доста работна ръка, за да няма хора без работа, да няма гладни.
А кои институции са били най-отзивчиви към вас през последните години и към кои бихте отправили препоръки, за да вземат вашата кауза при сърце?
Ами, то основно тази кауза е в ръцете на държавата, но аз се препоръчвам заедно с църквата да го правят това нещо, да направят така, че да работят взаимно и то активно да работят и двете институции, и църквата, и държавата.
Да, по повод това, което казахте, какво мислите за въвеждане на вероучението като училищен предмет?
Това е крайно необходимо и е задължително да го има, за да можем да накараме хората да повярват в Бога, а като повярват в Бога, те стават по-добри, да се обичат помежду си, за да може да бъдат дружелюбни и да си помагат взаимно, иначе сега всеки се озлива срещу другия, злобата ги е натиснала и тогава нещата не върват. Това е действително крайно наложително. Трябва по-скоро да го уведат, да не се разбудават, ако искаме да имаме държава, иначе държавата се разпада и се разлага.
Да. И последният ми въпрос към вас. Имате ли примери за добре реализирали се и намерили своя път възпитаници на дома?
Има много. Един от възпитаници, който беше тук в Америка отдавна, преди години, началото ни се обажда, вече не се обажда, но той тук беше, помогнахме му, замина в Америка да учи. Обажда се, доста пъти се ми обажда така да ме поздравява по телефона и... Сега в момента не се обажда, може би вече много се е заангажиран, но той там каза, че вече е завършил и е на работа. Не само той, още други имате, които са били по малко време тук, които не са им помагат да заминат, но не специално не му помагат, след намирахме пари за билет и те са в чужбина и работят хората. Вече са добре. Там, няма че да не са добре. И да се вършат.
Много ви благодаря. Пожелавам ви успех с вашето начинание.
Благодаря на вашите и на вас и пожелавам и на вашите слушатели весело прекарване в единствените празници, Възкресение Христово и да станат по-милосърдни, по-добри и задружни помежду си, да се обичат и да се научат да си прощават.
Благодаря ви много.
Благодаря, благослови.
Теница Иванова, Радио К2. Господин Куцаров, като бивш служител на МВР, как оценявате скандалите от последните дни?
Като бивш служител, това беше преди 24 години, така че не знам какво беше тогава, но като бивш детектив бих ги коментирал по-точно. Точно за кои скандали, че те всеки ден са много и не знам за кой скандал от многото.
Изявленията на Мирослав Найденов, които вчера даде за Цветан Цветанов, това, че Цветан Цветанов отказа да напусне позицията си, това, което президентът Плевнелиев каза, че това е работа на прокуратурата.
Вижте сега, това за 24 години в нашата държава на Кали простоти не се нагледахме. Само едно бих казал, че не може 100-120 милиона да се дават за подслушване. В същия момент битовата престъпност да е над всякаква граница допустима човешка. В същия момент да имаме супер гладуващи хора. Да се прави един изкуствен скандал и никой не се сети, че точно в този момент, когато върви този скандал, над 500 милиона са приведени пак за атомната централа Белене. И това е, според мен, е отклоняване на вниманието. Хората свикнаха вече с подслушването и аз не виждам смисъл да се коментират тия неща. Естествено, че е бил подслушван Найденов. Та на всеки един е ясно и на Трайков и на всички. Другото пагубното нещо е, че самия премиер беше в ефир подслушван, което е много трагично и там нищо не се установи, кой дари тая флашка, как излезе този материал и така нататък. Единственият човек, който не е подслушван и до този момент и не е обявен, че е подслушван, е самият Цветанов, което красноречиво говори само по себе си, че явно конците ги дърпа той.
А каква е визията ви за преструктуриране на МВР, за да не е това, което се оказва, че е?
Значи, аз от 20 години алармирам, че системата на МВР не работи. От 56-та година преоскъплено, структурите и силите са абсолютно еднакви, не променени, само че няма контролни органи. От сержанта до министъра виждате, че няма никакъв контрол. Прокуратурата е изолирана. В същия момент доказателствата, които стигат до съдебната власт, са абсолютно безмислени и не влизат в действие и никой не може да бъде осъден. Първото звено твърда и съм абсолютно убеден, че в държавата МВР не работи.
Да, а след всички разкрития до момента, какво да очакваме до 12 май, а и след това?
Ама какви разкрития? Тук за разкрития не можем да говорим, защото закона се вкарва в действие. Какво имам предвид? Значи кой в момента ще бъде депутат? Краси. Шефа на данъчното. Моментално се вързват двете структури. Разписва, да кажем, Дянков или на Красимир. В същия момент, успоредно с БОПа, намира се някакъв анонимен донос или някой тан агент и нещата тръгват. Против бизнеса, тръгват против хора, които искат да направят нещо преструктуриране в политическата сцена, хора, които искат да помогнат на държавата да се оправи, и те веднага в този момент са блокирани както от данъчни, както от БОПа, така и от тая система, която е абсолютно законна, забележете. Един анонимен донос може да ви блокира и да ви върне в първи клас, както казват бизнесмените. Трагедията беше първата, че инвеститорите, външните, чужденците спряха да идат в България. Всеки един го знае. Но най-лошото и най-трагичното е, че българският бизнес се изнесе от България. И тук останаха само хора, които са покровителствани от тоя и от тона.
Инициативата ви е похвална. Това, на което днес присъствахме, децата получиха 2 нови коша, много баскетболни топки, също така бяха почерпени с сладолед. Но какво е виждането ви за реализиране на социална политика?
Ние социалната политика, мисля, че доказваме всеки ден. Ние не бягаме от социалната политика, но още един път искам да обърна внимание, че се пречи на тая социална политика. Даже се пречи хората сами да си помагат. Те виждат някои политици, че когато тръгнеш да помагаш на бедния, когато тръгнеш да кажеш на обикновения българин какви са му правата, ти моментално ставаш враг.
Неудобно.
Това е моето усещане, че ние станахме врагове. Ние, както всички останали движения и така нататък, сме подложени на абсолютни атаки. Не искам да ги коментирам, аз ще ги коментирам след изборите, и то много точно, ясно, с документи, с факти, с хронология. Но това ще стане естествено след изборите. Единственото ми успокоение, че имаме тесни контакти с три кабинета на решаващи еврокомисари и те абсолютно подкрепят нашите действия. Единствено това ме успокоява.
Аз искам само да ви върна на малко и средния бизнес в България. Какво трябва да се направи с неговото развитие?
Просто трябва да спре данъчния терор на малкия и средния бизнес и трябва да спре завладяването, изкуственото завладяване на малкия бизнес. Ето, аз ще ви дам един пример. Бяхме в Кюстендилско, доста хора ми се оплакаха, че незнайни арендатори да едва ли не на сила са им взимали земите, тъй като са закупили, не знае, но как по някаква са програма, комбайни, трактори и така нататък, и те са разчитали на своите нивички, където да си съдат домати, краставици и т.н. И в същия момент те днеска нямат право на собствените си земи. Става едно тотално погазване на човешките права в цяла България. Другото нещо, което искам да обърна на обикновения човек на внимание, знаете, ние сме земеделска страна. Бяхме във Видинско, в едно село, където един разкошен двор, огромен двор, който се личи, че е бил поддържан, и на въпроса ми защо не са засадили тая година никакъв зразават, нищо, едно семе няма посадено, и бабата каза, ами за какво, вика, за какво да го садим, след като както спим с дялото горе, вечерта влязаха, измъкнаха ни, вика, компотите, измъкнаха ни, вика, цялата зимнина, която се бяхме сложили, имахме половин прасе консервирано, всичко това, вика, изчезна, включително и капачките за бурканите не взеха. Именно това е трагедията. И обръщам картинката, тъй като имахме среща с Бриджи Чернота, заедно сме влязли в Европейския съюз с Румъния. Подобно на нашето движение, имахме една обиколка в Румъния. Съжалявам много, но в Румъния, във всяко едно село, има полицейски автомобил, полицай, църква и поп. Както искате го разберете. Ако искате, ме проверете думите, ще видите, че в Румъния този въпрос с битовата престъпност е сведен до минимум. Това чудо, което се разиграва в България, го няма никъде.
Освен тази благородна кауза, както и много други преди това, какво друго планирате за напред?
Ами много са да, фракциите, движенията, които се присъединяват към нас, което е много радостно. Ето виждате, целият елит на баскетболистите днеска е тука. Отделиха от свободното си време и то без една стотинка, нали, се сещате.
Да.
Всеки дойде доброволно, видяхте как се радваха на децата, те не могат да се тръгнат. На, лично да дойде и президента господин Глушков, Сандра, и тя е тук. Това за мен е една невероятно голяма чест. Невероятно голяма чест да се присъединят. Ние имаме много такива бъдещи посещения на провинциалните спортни училища и на обикновените училища, където трябва импулса, който видяхте на тия деца. Нямаше дете да не се хване за топката, да не иска да спортува. Значи спорта вкарва децата в правилната посока и свободното време на детето, вместо да се чуди каква глупост да направи, с коя хайка да тръгне, нали, и да бъде въвлечено, спорта му дава едни крила и го заангажира в правилната посока.
И последният ми въпрос към вас. Какъв е вашият призив към управляващите, за да има по-малко нуждаещи се от подобни грижи?
Ами, с тази призив не бих дал, тъй като не виждам реално нормално управлявана държава. И ще бъда щастлив, ако такива движения като нашето в един момент да нямат място в държавата. Това ще бъде показателът, че държавата върви в правилната посока, че всички хора живеят нормално и вече са спокойни, радостни, да изчезне този негативизъм в България, защото вече е направо нетърпим. Дано хората да се осъзнаят и да тръгнат правилно.
Дано, благодаря ви за това интервю.
И последно, нали, искам да ви кажа. Последното е, че правим в момента организация, така реши Националния съвет на нашето движение, граждански контрол на предстоящите избори на 12 май. В какво ще се решава, нали? Значи всички наши симпатизанти и членове на движението и поддръжници активно ще се включат против продаването на гласове и наблюдаването какво става в секциите. Това ще бъде в национален мащаб. Явно телефоните се подслушват и нашите, и имаше веднага моментално една реакция, като го решихме, но проблема се е за тия, които се страхуват от нас. Значи, щом има страх от гражданите, явно нещата ще се подобрат в България.
Дано, благодаря ви много за това интервю. Желая ви успех.
Мерси.
Вие слушахте втора баскетболна инициатива на България Сити, проведена на 26 април.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.